Шествие в подкрепа на обучението по религия организира църквата. Над 30 милиона лева дължи МВР на освободени служители от ведомството в Сливен. Условията за ромските ученици са добри. Родители обаче не пускат момичетата на училище, за да не ги откраднат за булки. 50-годишен благоевградчанин почина от инфаркт след двучасов секс с ученичка.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Светия синод на Българската православна църква организира днес национално литийно шествие, подкрепа на позицията си за въвеждането на редовно обучение по религия в българското училище. Началото на шествието е планирано за този част от площада пред НДК. Писмо главното мифтийство подкрепи инициативата и вероятно представители на мусулманското вероизповедание също ще се присъединят към шествието. Просветният министър Сергей Игнатов изрази опасение, че с въвеждането на обучение по религия българското училище може да се превърне в арена на религиозно съперничество. По думите му трябва да се наблегне на работата на неделните училища по въпроса. Шествието ще премине по булевард Патриарх Евтими, улица Христо Белчев, улица Хан Аспарух, булевард Витоша, площад Света Неделя, булевард Княз Дондуков, булевард Цар Освободител, улица Раковски, улица Оборище до площад Свети Александър Невски, където ще бъде отслужен молебен за българските деца и задължителното обучение по религия православие. На площада ще има едночасов концерт, движението на автомобили по маршрут на шествието ще бъде спирано поетапно, предупреждават от столичната община. На 20 000 граждани от цялата страна са подкрепили изтеглянето на промените в Кодекса за социално осигуряване по инициатива на КНСБ, съобщиха за Дарик представители на конфедерацията. Подписката ще продължи до деня на насрочени национален протест пред парламента 7 октомври. Вдигането на осигурителния стаж за пенсия ще засегне над 50 000 души в отраслите горско стопанство, дървообработване и мебели, както и хиляди работещи в земеделието, които преди 10 години са били прехвърлени в трета категория условия на труд, заявиха пред председателите на двете федерации Петър Абрашев и Светла Василева. Самите граждани, които се подписаха, заявиха, че не подкрепят такава реформа, която ще ощети най-вече безработните у нас. Чуйте още в репортажа на Елена Бейкова.
Правителството първо трябва да направи анализ на състоянието на фонд пенсии, както и на здравеопазването, а след това да мисли за плавно увеличаване на стажа или на възрастта за пенсия, заяви председателят на горския синдикат Петър Абрашев. От друга страна, трябва да се помисли за допълнителен пенсионен фонд в полза на земеделските производители, които много често са с прекъснат осигурителен стаж, коментира Светла Василева.
Те или са сезонни работници и не винаги имат достъп до здравеопазването, защото работят в сивата икономика, не се правят осигурителни и здравни вноски за тяхната работа. Хората трудно ще достигнат осигурителния стаж, който сега се завишава.
Ето как гражданите подкрепиха изтеглянето на така предложена пенсионна реформа.
За вас какъв е варианта? По-плавно увеличаване на стажа или изобщо?
Изобщо да не слушаме Европейския съюз, където те си увеличават, но има други условия на труд и ние, нашите условия на труд. Ето, в момента съм безработен, кога да го натрупам този трудов стаж?
А какво сте работили?
Счетоводство и контрол, последно работих в банка, структурни промени, кавички и оставаме навън. От юли месец.
Нещата на общия фонд, които седат в държавата за толкова години, нищо не е направено и това е направо поредното убийство.
Вие сте против всякакво увеличаване на осигурителния стаж или за по-плавно увеличаване?
Ами поне по-плавно, да. Така както слушам специалисти в медиите. Но не може изведнъж тя балтията и без това е достатъчно голяма.
На 30 милиона лева дължи МВР на освободени от ведомството служители, съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов по време на днешния парламентарен контрол. Той беше категоричен, че няма да се отнемат социалните придобивки на полицаите. Чуйте какво още отговори Цветанов на питането на лидера на Демократи за силна България Иван Костов.
Вие имате един гигантски бюджет като ведомство. Той е, доколкото паметта ми, ако не ми изневерява, над 1 милиард лева. И в тези 1 милиард лева обезщетенията са една много малка част. В този смисъл не би трябвало точно обезщетенията да препъват вашата работа по съкращение и по изграждане на новата структура, която да отговаря на изискванията на времето и на реформите. Благодаря.
За всички тези проблеми ние ги дискутираме много сериозно в Министерски съвет и по-специално както премиера на страната, така и вице-премиера и министър на финансите господин Дянков. Това, което ви изневерява паметта, бюджета не надхвърля милиард, а може би цитирате цифри, които са били в минал период от време. За тази година бюджета на Министерството на вътрешните работи е 950 милиона лева и това, което мога да ви кажа, че доста е несериозно да говорим, че Министерството на вътрешните работи има един гигантски бюджет, защото ние сме ограничили капиталовите разходи, а вие знаете какви са проблемите на слагване в годините и невъзможността да работят служителите на Министерството на вътрешните работи в едни прилични условия. И това, което мога да ви кажа, че ние търсим възможност хем да повишим административния капацитет, търсим европейската солидарност, но искаме и вие да сте били малко по-активни в миналия период на парламента. Защото не е нормално в бюджета на МВР аз да търся пари за цимент, тухли, цигли, за да мога да ремонтирам помещенията и да създам условия на служителите, като е могло да се възползвам от оперативните програми, които от МРРБ.
Чухте съпредседателя на Синята коалиция Иван Костов и вътрешния министър Цветан Цветанов, информация на Теодора Силова. Първокурсниците може да останат без здравноосигурителни права, предупреждават от Националната агенция за приходите. Оттам обяснява, че около 70% от студентите, които тепърво започват следването си, имат пропуснати здравноосигурителни вноски в периода между завършването на училище и записването в университет. За да се избегне този проблем, данъчните започват масирана информационна кампания. Марта Маденова допълва.
От началото на годината здравните права се губят при 3 неплатени вноски през последните 3 години. Обикновено при завършване на училище последната вноска за учениците от републиканския бюджет е за месец юни, а при записване в университет първата вноска за студентите е през септември или октомври. Така периодът между месеците юли и септември остава без платени вноски за първокурсниците, говорителят на данъчните Росен Бъчваров.
Законодателството в момента не били завършили средно образование от всички останали хора, които не работят или не се осигуряват на друго основание и въвежда за тях едно задължение, те самички да внесат здравноосигурителните вноски. Именно тези няколко месеца се оказват проблем, защото новозаписаните студенти натрупват една, две или три неплатени вноски, което значи, че с неплащането на първата следваща здравноосигурителна вноска съществува риск те да загубят здравноосигурителните си права.
Информация за възможната загуба на здравни права ще се публикува в най-често посещаваните студентски сайтове, на страницата на приходната агенция и на таблата във висшите учебни заведения.
Очакваме и управите на университетите да ни съдействат, като при записването на всеки студент предоставят информация за този проблем и неговото потенциално решаване.
Минималната месечна здравноосигурителна вноска е 16 лева и 80 стотинки. За 3 месеца дължимата сума става 50 лева и 40 стотинки.
Родителите задържат децата у дома и те често отсъстват. Учениците говорят предимно майчиния си език. Така обобщи пред Дарик проблемите при обучението на децата от Сливенския ромски квартал Надежда. Директорът на училище братя Миладинови в града Митко Митев. Често дъщерите били спирани от училище, защото родителите ги било страх да не ги откраднат за булки на път за школото. С подробности до Борслав Иванов.
В училището има засилено обучение по български, а класните ръководители поне веднъж седмично контактуват с семействата в квартала. Митев разказа, че родителите спирали своите дъщери от училище, защото ги е страх да не бъдат откраднати на път за школото.
За момичетата 6-ти клас е Рубикова, но там нататък много трудно да посещават дигоиките и то поради причина, че да не ги отправна, да не ги насила мъжът.
Средният успех на учениците е 3,40-3,50. В момента са сформирани 3 подготвителни групи за обучение на 5 годишни, 6 групи от 6 годишни в подготвителния клас, а в 7 и 8 клас паралелките се редуцират до 3. Възпитаниците на училището са 1340, но има и закъснели, които ще влязат в час след завръщането на родителите им горбетчиите. Сградата е обновена и добре поддържана с подменена дограма. На педагозите обаче им се налага да се борят и с сегрегацията, която ромите сами си създават квартала. Те държат на тяхното деление на мюсюлмани или турци, лахове, роми, музиканти и други. Доброслав Иванов, Дарик Радио Сливен.
И още новини от парламента. ДПС ще сезира еврокомисаря по правосъдието, основните права и гражданството Вивиан Рединг и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа с предложение да бъде задействана проверка за ситуацията с мусюлманското вероисповедание у нас. Тази позиция на движението препотвърди и в пленарната зала по време на днешния парламентарен контрол заместник-председателя на партията Лиосман Имамов. Продължават споровете за това кой е легитимният ръководител на мусулманското изповедание. В декларацията на движението се казва, че този проблем засяга над 1 милион вярващи мусулмани, а институциите не реагират на неговото решаване. Пак по време на контрола БСП и РЗС протестираха срещу това, че системно се отклоняват въпросите им към премиера Бойко Борисов. Социалистите се заканиха да дадат парламентарния председател Цецка Цачева на етичната комисия в Народното събрание. Тя отговори, че спазва действащия правилник, а връщала въпроси, защото не били компетентно подготвени. 50-годишен Благоевградчанин почина от инфаркт след двучасов секс с три пъти по-млада от него ученичка, предаде БГН. Сигнала за инцидента е подаден с нощи към 21 часа от мотел край Благоевград. Пристигнали лекарски екип само констатирал смъртта на мъжа, съдържател на барче в Благоевградски квартал. След почти двучасов разпит на секс-партньорката и снемане на показания и от персонала на мотела, трупът на мъжа е бил транспортиран в моргата на Благоевградската болница. Синът на починалия с нощи не пожелал да бъде направена аутопсия, но последната дума ще имат органите на реда. Случаят би бил прекалено деликатен, ако не се касаеше за платен секс с непълнолетна. Обекта на фаталната наслада е 16-годишна ученичка от Благоевградска професионална гимназия. Полицията в Силистра арестува 78-годишна жена и 24-годишни внук с 50 кг канабис. Операцията по изземването е проведена вчера в частен дом в силистренското село Българка. В двора на бабата са намерени 10 стръка коноп, достигнали височина над 3 метра. Градинката с опията била поддържана грижливо. Общото тегло на суровата маса надхвърля 43 кг. Открити били близо 7 кг изсушени растения в избено помещение. Баба и внук са задържани за 24 часа. Полицията допълва, че младежът е безработен и с предишни криминални прояви, свързани с наркотици. Информацията на Светлана Петрова.
Бизнес.
Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. В условията на криза се запазва тенденцията търговията и услугите да са най-развиващите се сектори в икономиката ни. Това показва годишната класация на Българската търговско-промишлена палата за 100 водещи фирми в българската икономика. В класацията са участвали 4000 фирми, които са приключили 2009 година на печалба. Близо 60% от фирмите в топ 100 са от сферата на услугите и търговията, а 40% от тях са в областта на материалното производство. Информацията на Гергана Тодорова, подробностите очаквайте в следващите ни емисии. Срият в цената на акциите на холдинг Пътища за момент достигна 20%, но по-късно се възстанови до средно понижение в рамките на деня от 17%. Акциите на холдинга от вчера са обект на сериозни разпродажби. От сутринта над 90 000 акции са сменили собственика си. Комисията за финансов надзор вчера съобщи, че в холдинг Пътища започват проверки. Общият оборот на българската фондова борса е 350 000 лева, формирани основно от търговия с акции. Индексите са в червената зона. По-големи обеми се прехвърлиха по позициите на индустриален холдинг България, като компанията загуби над 2% от пазарната си капитализация. Прехвърлянето на 26 000 акции на Софарма не доведе до по-чувствителна ценова промяна. Централна кооперативна банка се понижи с 0,6%. Еврохолд губи повече от 1%, докато Каолин се смъква с близо 5%. В лагера на поскъпващите са зърнени храни България, които добавят 1,3% към ценните си книжа. Софийският холдинг Solar Pro се радва на 16,5% ръст. Обикновената акция на Химимпорт отчита поскъпване от 3%, докато привилегированата поевтинява с 1,2%. Извън регулирания пазар се сключиха сделки за близо 200 000 лева. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. С понижение се движат индексите на основните европейски пазари, следвайки сесията на Уолл Стрит от снощи. Най-губещата компания е фармацевтичната Мерк, след като европейският регулатор отказа да регистрира лекарство за множествена склероза. Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ следи международните пазари.
Инвеститорите на пазарите са предпазливи и изчакват данните за бизнес климата в Германия и поръчките на дълготрайни стоки в САЩ. Днес ще се доизясни и пълната картина на имотния сектор в страната на неограничените възможности, тъй като ще бъдат публикувани продажбите на нови жилища през август. На валутните пазари еврото стои стабилно срещу долара над 1 долар и 33 цента за 1 евро. Анализатори прогнозираха, че до месец единната валута ще покори 1 долар и 35 цента за 1 евро, връх от месец април. На стоковите борси цената на нефта леко се повиши. Ръстът ѝ обаче остава ограничен заради песимизма на пазарите. Барел лек американски суров петрол се търгуваше на 75 долара и 15 цента. Сортът Брент се котираше на 77 долара и 80 цента.
Строги мерки за страните с твърде голям бюджетен дефицит предлага еврокомисарят по икономиката и паричните въпроси Оли Рен, пише германското издание на вестник Financial Times. Планира се мерките да се отнасят за страните от еврозоната. Ако някоя държава е надвишила максимално допустимата граница, тя ще трябва да даде гаранция в размер на 0,2% от своя брутен вътрешен продукт. Тя ще се връща на страната, когато изпълни условията за намаляване на дефицита си. От своя страна, Европейският съюз ще плаща лихва върху сумата, дадена за гаранция. И още от света. Икономиката на САЩ си остава в хватката на рецесията, защото повечето хора и бизнесът все още не са достигнали пред кризисното си състояние, смята милиардерът Уорън Бъфет, цитиран от Associated Press. Оценката на Бъфет доста се различава от схващането, че рецесията в страната на неограничените възможности е приключила през юни 2009 година. Той обаче смята, че според оценката на здравия разум, средностатистическият американец е много по-зле от страни, отпреди да не говорим за брутния вътрешен продукт на страната. Според Бъфет, здравият му разум му подсказва, че Америка все още не е излязла от рецесията и ще продължи да бъде в рецесия поне още малко, но един ден ще излезе от нея. Associated Press припомнят, че през 2008 година Бъфет, отново позовавайки се на здравия си разум, беше категоричен, че САЩ са изпаднали в рецесия. Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още икономически акценти ще може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Казва световните новини на Дарик.
Времето.
Над много райони ще се задържи все още слънчево, но от юго-юго-исток ще има постепенно увеличение на облачността, което до вечерта ще обхване по-голямата част от страната. Повече облаци се очаква в Източна България и по Черноморието. В отделни източни и южни райони дори е възможно слабо да превали. Температурите ще са между 21 и 26 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.